17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Porodica Glišić u Petrovaradinu ima dvoje dece sa oštećenim vidom. Kako su to prihvatili majka Daliborka i otac Aleksandar i šta su sve činili da pomognu deci, govori Daliborka.
Jako rano smo saznali da naše deca imaju jako rijetku bolest, retinopatiju pigmentozu. Ta bolest je, nažalost, nema, za sad nema lika. Jako je rijetka i jako teško je. Borili smo se, tražili smo svuda da vidimo šta je to i niko nam nije baš nešto mogao jasno da kaže da u stvari ne pomaže nikakva ni operacija, ni Rusi, ni ne znam ko, šta, svuda smo išli stvarno, dok nismo shvatili da stvarno da je to tako i dok nismo prihvatili da je to. Najbitnije u svemu tome što je porodica složna i mi svi zajedno se borimo s tim problemom. Djeca su to prihvatila, imaju dobro društvo koje ih je isto jako, jako dobro prihvatilo. Snalazimo se svakako. Najveći problem bile su nam knjige, pogotovo knjige za fakultet, koje nisu bile zvučne. Nikola je naučio na zvučne knjige. U prvoj godini nešto smo preko saveza, preko nekih firmi dobijali zvučne, već u drugoj godini smo nas dvoje sami čitali, snimali na telefon i bukvalno snalazili smo se svakako.
A kada ste prihvatili da Nikola ne vidi?
Nikad, ni dan danas ne prihvatam to.
Mislim, kad ste saznali?
Jako rano, kao beba, vidjela sam da nešto nije u redu, nešto što je na nekoj velikoj svjetlosti, ono odreaguje na to. Dok se sklonimo s te jačeg svjetla, on apsolutno nije reagovao na takve stvari. To sam non stop objašnjavala doktorima. Oni su njemu čak i davali naočare koje apsolutno nisu pomagali ništa i svaki naš odlazak na kontrolu kod doktora bio je to da ja kažem da te naočare ništa ne znači, da on čak i skine kad je velika svjetlost i kaže evo ide, ne znam, pa vrati onako brzo. Nije pomagalo, nije bilo, dok nismo shvatili stvarno da je to i dobili konačnu dijagnozu u Beogradu da je to retinopatija pigmentoza koja nažalost još uvijek se ne liči.
A kada ste saznali za drugo dete, da li je bilo straha da li će biti slično možda kao i Nikola, da ste se bojali to?
Pa bilo je straha, posle išla sam na genetsko savjetovalište i nismo ni planirali bukvalno odmah kao da imamo drugo dete. Htjela sam zbog moje sestre Devera da saznam da li je to nešto genetski, da radi njihovih porodica i međutim, nisam ništa saznala. Kad sam ostala u drugom stanju, išla sam na neka ispitivanja da bi u 7. mjesecu trudnoće doktori rekli da oni meni ne mogu da garantuju i oni ne mogu da tvrde da li će beba imati ili neće imati isto oboljenje. Tako da meni nije bilo ništa nego rodila se Marija. Poslije kratko, ono čim bebe krenu da poznaju, da uzimaju zvečku ili tako, videla sam da i Marija ima isti problem kao brat, ali nisam se rastužila i drago mi je što je imao. Tako da borit ćemo se i borimo se i sad.
Da. Da li su deca htela da si igraju komšiluku sa decom? Jako...
Da, da. Marija voli društvo i jako puno ima i drugara.
Znači,
i
prihvatili
da, da. Pogotovo što te njene generacije, jako puno devojčica u komšiluku. I bila je, dok su imali više vremena sad i u srednjoj školi, ali dok su se igrali, znači omiljena, ako je Marija s jednom, ove se druge odmah ljute zašto Marija nije s njima. Baš voli da se druži i dan danas se druže na neki drugi način, imaju malo više obaveza, ne tako aktivno kao što je bilo dok su bili manji.
Nikola, da li se ti sećaš prvi dan kad si došao u školu? Kako je to bilo? Da li je bilo straha zbog toga što slabo vidiš da će biti problema u školi?
Mislite u osnovnoj školi?
Da, u osnovnoj školi.
Pa, u suštini, u osnovnoj školi, pa mislim da još nisam bio ni svestan toliko toga. Znao sam šta mogu, šta ne mogu, ali prvi dan škole nekako, to je stresan za sve i ko vidi i ko ne vidi, tako da tu ne znam, nisam osjećao neki dodatni pritisak zato što to ne vidim, osim onog koji je, kažem, normalan za sve.
A da li ste deca prihvatila, da li?
Pa da, kad su, za sve treba vreme, kao kako u osnovnoj, tako i u srednjoj, pa je na zamjena fakultetu kasnije. Tih prvih nekih recimo 2-3 meseca su uvek bitna, jer tu se ljudi upoznaju i shvataju šta mogu, šta ja mogu, šta ne mogu, i treba tih nekih, kažem, barem 3 meseca da se ljudi uopšte naviknu da vi to ne možete, jer vi kad sedite, ne znam, s nekim u klupi ili bilo šta, vaša prva pomisao nije da on ne vidi, prosto to zaboravite tokom, ne znam, nastave ili šta već. Tako da kad to neko vreme prođe, kad se bolje upoznate sa tim nekim okruženjem, onda drugačije i oni reaguju na vas i onda sve dođe na svoje mesto.
Ti si išao sa decom koja normalno vide.
Da, da.
I su te oni pomagali kad je bilo pomoć ili...
Pa uvek, da. Recimo, ukoliko, ne znam, ja, recimo, tokom druge smene, veliki odmor, uvek je padao na neki sumrak da ja već nisam mogao, uvek sam išao sa nekim. Od kabineta do kabineta sam uvek išao sa nekim.
A kako sa tablet, si mogao da napisuješ ili si ti morali da ti pomaže drugari?
Pa u prvo vreme u osnovnoj školi sam imao neku neonku smo instalirali, koja je pomagala da sam još mogao, ali posle, kako je vreme odmicalo, nisam više mogao, dok recimo u srednjoj školi sam imao, nosio sam Indigo, pa su mi prepisivali i pomagali.
A kako su to nastavnici, učiteljice, nastavnici prihvatili? Jesu oni htjeli da ti izlaze u susret ili?
Pa u osnovnoj školi je bilo par situacija gde smo naišli na neko nerazumevanje, gde je trebalo dodatno da im se objasni, ali u većini slučajeva su izlazili u susret i prilagođavali su nastavu meni ili način odgovaranja, ispitivanja i šta već.
A kako je tebi, Marija, bilo u školi?
Pa u osnovnoj mi je bilo, od prvog do četvrtog razreda mi je bilo dobro i osjećala sam se prihvaćeno u razredu, ali već od viših razreda mi nije bilo tako lepo, zato što drugari mi nismo se toliko dobro slagali, pa sam bila dobra sa tipa par drugarica samo, ali sad u srednjoj mi je super.
A da li su nastavnici?
Da, izlazili su mi u susret manje više uvek.
Mama ti si vjerojatno pomagala da čitala, je li tako? Ili...
Pa da, mogu ja i sama neke stvari da pročitam, ali šta ne mogu, onda mi je to mama čitala.
A u srednjoj školi kako je?
Pa dobro je, profesori su jako dobri i izlaze uvek u susret. I...
A nisam ni pitao kakav si džak, verovatno si bilo...
Odlično, odlično.
To je postali tako. Ili ima tu problema, ili tu sve ide kako treba u srednjoj školi?
Pa sve je super, nema nikakvih problema.
A tebi, Nikola, kako je bilo u srednjoj školi?
Pa u srednjoj odlično, ja sam očekivao da će biti kao, i, kao što je bilo i u osnovnoj, međutim, totalno je bilo drugačije. I
fakultet.
Pa fakultet je opet priča za sebe, tu mnogo je više ljudi sa kojima pohađate tu nastavu, nastava mnogo duže traje, nema onako intenzivnog druženja kao što je recimo u srednjoj školi jedni sa drugima, tako da je trebalo tu dosta vremena, to je opet sve iz početka do neke mere, opet ponovo upoznajem ove ljude, ponovo ih upoznajem sa sobom šta ja mogu, šta ne mogu, mada i tu sam isto naišao na zaista dobar prijem i dosta su mi pomagali. Ne bi sigurno završio fakultet da nije bilo mojih kolega, jer oni su delimično zaslužni za tu moju diplomu, zato što su mi dosta pomagali prilikom nekih seminarskih radova i ostalih stvari.
I to je fakultet?
Psihologija.
Sad tražiš posao, pretpostavljam.
Trenutno sam još u tom nekom procesu, prikupljam te neke neka dokumenta koja su potrebna za procenu radne sposobnosti, jer bez te procene osobe sa invaliditetom ne mogu da se zaposle. Tako da tu sad prikupljam ta dokumenta, očekujem da ću to sve uraditi kako treba, pa ćemo videti.
I sestra, pretpostavljam da ste učlanjeni u Savez slepih u Novi Sad.
Da.
Da li se njima obratio, da li oni znaju da je završio fakultet?
Pa znaju, ali znaju...
Da ti pomognu i oni oko posla, ukoliko mogu to da urade?
Znaju da sam završio, ali poučen prethodnim iskustvom, ne verujem da će nešto od toga biti. Još kad sam, ne znam, počeo, recimo u prvoj godini fakulteta, sam se dosta oslanjao na tako te neke institucije i... Mislio sam da one zaista mogu u velikoj meri da pomognu, ali to nije baš tako.
I kako si uspevao onda da dođeš do zvučnih knjiga i to da...
Pa pravio sam ih sam, odnosno uz pomoć roditelja, prijatelja, neko ko je imao vremena mi je čitao i sam sam uz pomoć diktafona pravio sebi zabeleške, jer je to jedino bila brzina koja je pratila brzinu studija, predavanja.
Nikola ima jednu veliku ljubav, to je gitara, tako?
Pa da, od nekog možda trećeg razreda osnovne, čini mi se, škole, da sam tad upisao muzičku školu i išao sam celih pola godine, jer i tu je recimo isto bilo malo nerazumevanje od strane profesora, a možda ne bi trebalo njega kriviti jer nije se susretao sa tim. Tako da posle tih 6 mjeseci ja sam shvatio da i dalje želim da sviram, ali da to nije način na koji ću naučiti da sviram tu u muzičkoj školi, i onda sam uzeo privatno profesora koji mi je dolazio i jedno 7-8 godina recimo je trajala ta obuka i učenje da bi na kraju došao na taj neki nivo koji recimo je bio zadovoljavajući.
A koja je ta muzika koju ti sviraš?
Domaća, malo strana, tako. Za svoju dušu, što se kaže.
Je li bilo nekih nastupa, stupao za širu javnost?
Pa nekoliko puta prijatelj je držao kafić, pa sam tu nastupao.
Pa imaš želju da se dalje baviš muzikom ili dok se ne nađe pravi posao?
Pa većinom u tom nekom amaterskom smislu, da.
A Marija, da li ti voliš muziku? Da li si ti možda sviraš neki instrument?
Ne sviram ništa, ne znam, ali naravno volim muziku, volim da slušam muziku.
Ne voliš i brata da slušaš?
Kad? Da.
A u školi ti je sve... Po tama, da kažem. Sve i drugarice i drugovi i
da, sve nastavnici.
Je super. I što nameravaš ti kad završiš?
Pa najvjerovatnije jezike, pošto to me za sad zanima.
A da li ti pomažeš mami u kući, da li nešto ti sveću? Ajde, kaj mi, i devojkice i devojke.
Da, pomažem, naravno.
I šta najviše voliš ti da radiš kod?
Da pravim krofne, da.
Ono što mama kaže. Ja. A gospođa Daliborka, da li su vas deca pitala kako izgleda neka stvar, da im objasnite, pošto oni vidim je oštećen, kako ovo izgleda, kako ovo, mislim, za čega ovo služi, za mislim da se interesovali, da bi više saznali o nekom predmetu, nečemu tako.
Pa dok su bili manji, da, ali u suštini ja i kad nešto radim i Marija ide sad vezano za kuhinju, pošto je djevojčica, pa više je tako zainteresovana za to. I uvijek pričam. I volim da pričam i onda tako da nije ništa nepoznato. Da. Ali i ništa nije, najviše onako možda kad idemo negdje u prodavnicu, nekad se nešto zakače za nešto što nije neka lipa boja ili nešto, i onda se trudim da objasnim, da poredim nešto s nečim, da bi objasnila kako to nešto izgleda i u stvari šta bi hteli oni da ne bude to ono, kad donesu na veliku svetlost i vide da se ne razočaraju.
A kad je pitanje garderoba, ko ima posljednju reč, vi ili čerka? Mislim, vi nje verovatno objasnite kako je boja, kako to izgleda i to sve, ona donosi verovatno odluku, ili vi to...
Pa dosta je teško što se tiče garderobe, ona zna šta hoće i ne mogu puno da utičem. Mogu da objasnim da nešto ako je, da to nije baš lipa boja ili ne znam, ali ona tačno zna šta hoće. Baš onako, i ima nešto svoje. S Nikolom se lakše dogovorim, ne, ona je ipak malo onako.
Dobro.
Može i djevojčica, pa zato.
S vama odlaze i u prodavnicu, druge prodavnice, ne znam.
Da, trudimo se da idemo zajedno i kad nešto treba, organizujemo se tako da funkcioniše i to dobro za sad, pa nadam se da će biti tako i u buduće.
A kad je odlazak od frizera, kako je to, kada su pitanje šišenje i tako to?
S Marijom već kod kuće se dogovorimo šta ćemo i kako ćemo. Zna ona dobro šta želi, a šta ne želi. I možda nekad je to njeno tako, ta njena, čak koliko puta ljudi ne primijeti uopšte da ona u stvari ima problem, i u školi je tako bilo, jako je živahna i sve, ona trudi se i ono što ne može da može, u stvari takva je. Tako da se dešavalo da ljudi ne shvate, nastavnici pogotovo ne shvataju ozbiljnost problema, i to je stvarno, mislim, ona ne može da prati tablu i sad je odlična i pored svega toga trudi se baš ono da maksimalno da sve bude kako treba.
A kada su u pitanju pismeni zadaci, to kako, Marija, ti to uspješno završiš ili odgovaraš usmeno kada je pismen ili kako?
Pa ako je u pitanju iz srpskog, to mogu da pišem normalno, a kada je matematika ili engleski i nemački, onda radim kao kontrolni. Da, nastavnici uvećaju i onda radim kao kontrolni, da ne bih gubila vreme na prepisivanje.
Da. A kad se pitaju nastavnici, oni imaju, znači imaju razumevanje za tebi. Da li ste možda i povlašena tamo kod njih? Jer si isto jednaka kao i druga deca?
Pa isto, sve tretiraju. Samo što imaju, naravno, razumevanja, na primjer, za nekada, kada na kontrolnom imaju slike, onda ja odgovaram to i...
Da. Nikola, kako tebi izgleda jedan dan? Sad imaš slobodnog vremena, završio si fakultet. Od jutra do uveč, kako to izgleda? Čime se ti to sve baviš? Ispunjavaš vreme?
Pa kako kad, sad trenutno smo u tom procesu prikupljanja raznoraznih papira, pa nekad bude ispred šaltera, nekad bude negde u nekoj šetnji ili u druženju sa prijateljima, sviranju gitare, ne znam, odlaženju na pub kvizove, ili trudim se da uvek bude, ne znam, što raznovrsnije, da ne bude dosadno.
Pratiš kulturna i sportska dešavanja, mislim, ono što može.
Da, da, da. Pratim koliko stignem. Više sportska nego kulturna, mislim, ali bude jednih i drugih.
A tu si u Novom Sadu, tako, to je, da si navijaš Vojvodine ili neki drugi klub, kad je u pitanju fudbal?
Pa, kad je u pitanju fudbal, više pratim Nemačku ligu, Ligu šampiona i to, nego ovaj naš fudbal. Ali
pratiš i košarku?
Pratim i košarku s vremena na vreme i
a ti, Marija, ti pratiš kulturno i sportska dešavanja?
Pa i ne baš toliko.
Pa si aktivna u nekoj sekciji u gimnaziji ili tako?
Nisam, zato što nemam vremena, stvarno imam dosta da se uči, pa nemam vremena, ali pratim Nemačku ligu fudbala zbog brata.
Koji su tvoji dalji planovi?
Pa, nisam o tome baš razmišljala, ali da upišem možda fakultet za nemački jezik ili engleski, a stvarno nisam razmišljala o tome.
Ali izlaziš već sa društvom, drugaricama?
Pa da, idemo u kafić i na kolače posle tičernice, bioskop.
Slušate i muziku tamo?
Da.
I koja je to vrsta muzike?
Pa najčešće strani pop.
Marija se lepo slaže sa drugaricama, kako kod kuće, tako i u školi.
Pa da, ja se jako lepo slažem s društvom, u tome mi je mnogo pomogla moja drugarica Teodora, koju znam od rođenja, i nismo zajedno išle u osnovnu školu, ali smo sad zajedno u istom razredu u srednjoj školi, i ona mi je na početku mnogo pomogla od kabineta do kabineta kad smo išli, dok sam se malo navikla na školu, gde se šta nalazi, dok sam se navikla na društvo, ona mi je to mnogo pomogla.
A da li nju interesovalo zbog tvog vida, koliko ti vidiš, koliko ne vidiš i tako, da li je to pitala te ili je to bilo?
Pa jeste nešto me pitala, na primjer, da li mogu da pročitam nešto ili tako to, ali ona dosta toga već zna o meni, zato što se znamo bukvalno od malih nogu.
Znači, vi ste zajedno?
Da.
Da god jedna tu je.
Da, da. Tako,
kao da ste sestre bliznakinje.
Pa da, tako nešto.
A kaži mi, da li ti mami pomažeš u kući, da li praviš kolače, da li si voliš da...
Da, volim da pravim kolače i da ukrašavam.
Da su to torte ili neki drugi kolači? Ili...
Krofne najviše volim.
Da. Da li sama da ispečeš?
Znam, brat mi je kupio mašinu za rođen koja pravi krofne i onda je znam.
A mora da onda kad praviš krofne, sigurno praviš i polačinke.
E to ne znam.
Da, naučit ćeš, pokazat ćeš.
Lakše su krofne.
Ti napraviš krofni, ispečeš i posle ih mažeš sa raznim premazima.
Pa da, šarom pod njima, sa onim toppingom i tako.
I koji je to najviši premaz?
Čokolada.
I onda su krofni i tople i...
Čokolade.
Da. Nikola, kako spoji, koji spoji dalje planovi?
Pa moji dalji planovi su vezani za buduće zaposlenje, ukoliko bi ukoliko uspem da pronađem neki posao uz koji bi mogao da upišem recimo i dalje školovanje, odnosno master, upisao bih. Ukoliko ne nađem posao, onda bi svakako upisao master, ali prevashodno je to traženje zaposlenja i da probam da primenim ovo što sam, znanje koje sam stekao na fakultetu.
I gde tu možeš najčešće da radi? To je u školi, tako? U školi?
Pa ne, najčešće su to u departmanima za ljudske resurse u određenim kompanijama. Tu se otvara najviše mesta trenutno u psihologiji, a da bi se radilo u nekim državnim firmama ili školama, tu je potreban još viši stepen, odnosno master studij.
Gospođo Daliborka, da li ste zadovoljni sa vašom decom koja su do sada šta postigla?
Naravno da sam zadovoljna. Nikola je u roku završio fakultet. Marija je odličan učenik, malo nas na matematika zezal, nadam se da ćemo i to popraviti. Fali ta tabla. Jeli, a ovaj, ostali predmeti su stvarno sve kako treba. Nadam se da će Nikola naći neki posao koji njemu odgovara. Do sad je sve bilo kako treba. I meni je lijepo s njima. Malo sam na fakultetu, malo sam ovaj, u srednjoj školi, tako da proživljavam s njima ponovo sve to i fakultet i srednju školu.
Vama nije dosadno?
Nije nikad dosadno. Tako da onaj, jako sam zadovoljna i želim da to bude tako i u buduće, da sve bude kako treba.
A kakav je vid deci sada u odnosu na rođenje? Da li ima tu nekog možda napretka, da li to stagnira ili kad? Da li ste bili na kontrole sa njima?
Pa da, idemo redovno na kontrole. Po knjigama i po rezultatima oni kažu kao da vidno polje se smanjuje kod retinopatije i pigmentoze. Ja ponekad kažem i doktorki da, ovaj, da mi se čini nekad da Nikola slabije vidi od Marije, to jest da Marija neke stvari bolje uradi nego Nikola, a ona odgovor na to moje pitanje kaže pa Marija je mlađa 10 godina od Nikole, pa je to odgovor kao s vremenom. Mada su rekli doktori, pošto su oboje djece rođeni sa retinopatijom, da mogu da dožive duboku starost, da to vidno polje bude tako kako jeste, da je puno gore kad ljudi dobiju tu retinopatiju u nekim godinama, to brže propada to očno dno i dolazi do slepila. Znači, bukvalno deca koja su rođena sa tim, znači mogu da dožive duboku starost sa takvim vidim poljem koje kakvo jeste. Radili smo kontrole, tako da još uvijek stoji to kod Nikole za neku nijansu možda malo gore u odnosu na primjer na par godina, ali to nije ništa strašno sada je ovaj, tako da uglavnom to je u suštini sve što treba. Malo se na primjer plašim pošto su kod nas svuda sad radovi i ljudi ne obeleže i tako, da ne volim kad idu negde da idu sami, volim da idu, ako idu je negde da ide sa drugom, sa drugaricom. To mi je jedino onako nešto čega se ja plašim. Ostalo i učenja i snalaženja i druželjubivi su i sve ostalo mi nije problem. Jedino to po gradu i to volim da imaju. I ljudi su nekako kod nas, ako mogu tako da kažem, malo su i bahati i parkiraju svuda i znači bukvalno nije toliko obeleženo za osobe sa oštećenim vidom. I sami znate da i one, već ne znam kako se zovu, one kockice što se stavljaju da
reljefne staze,
tako je, da su stavljane kao ukras, a ne da ljudi znaju da je to. Tako da volim kad imaju nekog sa sobom.
Porodica Glišić u Petrovaradinu ima dvoje dece sa oštećenim vidom. Kako su to prihvatili majka Daliborka i otac Aleksandar i šta su sve činili da pomognu deci, govori Daliborka.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.